mä haluaisin kutsua tänne näin nyt lavalle. Heidi Hautalan, ole hyvä, jos tulet tänne näin. Ja professori Risto Heiskala, ole hyvä. Ja dosentti Anna-Mari siellä on Anna-Mari Wallenberg. No niin. Tervetuloa. Tosi kiva, että olette päässeet tänne juttelemaan meidän kanssa. Tähän meidän viimeiseen keskusteluun paneelin niin lähtökohtana on, yritetään vetää vähän vielä tämmöisellä tutkijakielellä makrotasolla, siellä ihan ylätasolla vähän yhteen, mutta tuoda samalla sitä jotenkin tänne meidän arkielämään myöskin käsiksi. Ja kun tässä alussa lähdin tässä pönötyspuheenvuorossani, niin lähdin liikkeelle siitä, että koko tämä yhteiskunnallinen kehys on nopeassa muutoksessa. Ja me voidaan luonnehtia sitä monella tavalla. Meillä on nopea geopoliittinen ja teknologinen muutos, kuten todettu. Ja me ollaan puhuttu paljon tämän niin sanotun säätöperustaisen järjestelmän ja taloudellisten liittolaisuussuhteiden uudelleenmuotoilusta. Meillä on poliittista polarisaatiota, johon on monesti viitattu täällä näin. Viitattiin tässä näin tutkimukseen kohdistuviin poliittisiin ohjauspaineisiin. Ja meillä on myöskin taka-askelia tietoon perustuvasta päätöksentekojärjestelmässä ja kestävän kehityksen tähtävässä politiikassa. Aika tämmöinen mun näkökulmasta vähän masentava lista myöskin tässä näin tietyllä tavalla, mutta jos me nyt yritettäisiin purkaa sitä sieltä niin kuin ylhäältä nyt ja me puhuttaisiin tästä sääntöperustaisesta järjestelmästä, niin mitäs teidän mielestä sille on niin kuin tapahtumassa ja mitkä on sen vaikutukset niin kuin meidän yhteiskunnan kehittämiselle Suomessa? Vaikka se on tämmöinen iso kysymys, niin yritetään purkaa sitä. Ole hyvä, Risto.
Joo, se on romuttumassa tällä hetkellä, että tutkimuksessa puhutaan usein semmoista asiasta kuin suuresta amerikkalaisesta rauhasta. Oppineet vähän kiistelee siitä, koska se loppui, mutta yhteisymmärrys valitsee siitä, että se alkoi toisen maailmansodan jälkeen, kun USA oli voittanut sodan. Ja USA, niin kuin musiikkitalossa on hyvä sanoa, niin USA kapellimestarina rakennettiin sitten tämä sääntöpohjainen globaali järjestelmä, joka pääosin rakentuu YK-instituutioiden varaan. Ja tämä järjestelmä, Immanuel Wallerstein esimerkiksi maailmanjärjestelmätutkija, ajoittaa sen suuren amerikkalaisen rauhan lopun jo 1990-luvun alkuun, kun Neuvostoliitto romahti, mutta itse ajattelisin sillä tavalla, että se itse asiassa päättyy vasta Trumpin toisen presidenttikauden alkuun. Se oli kyllä rapautumassa jo koko tämän vuosituhannen tai vuosituhannen vaihteesta alkaen, koska maailmassa nousi semmoisia uusia voimakkaita toimijoita, jotka ei ollut olemassa siinä vaiheessa tai ei ollut merkittäviä siinä vaiheessa, kun tämä järjestelmä luotiin. Kiina tietenkin tärkeimpänä, mutta yleensä BRICS-maat ja niihin rinnastuvat maat. Ja tämä järjestelmä ei kyennyt ottamaan huomioon näiden maiden nousua, josta syystä esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa äänestyskiintiöt oli sellaisia, että Kiina on ollut erittäin tyytymätön niihin ja sen takia perustanutkin tämän Aasian kehityspankin sitten niin kuin ikään kuin kilpailevaksi järjestelmäksi. Mutta nyt me ollaan todellakin semmoisessa tilanteessa, että se järjestelmä on romahtamassa. Se on erittäin huono asia pienille maille, kuten Suomelle. Mutta voisi kuvitella, että se on huono asia myöskin USAlle, joka on aina hyötynyt tämän järjestelmän toiminnasta. Mutta jostain kumman syystä USA:lla tällä hetkellä on presidentti, joka haluaa särkeä sen järjestelmän. Ja minusta näyttää siltä, että aika tehokkaasti se on nyt menossa päreiksi. Mm. Ja erittäin huolestuttava tilanne minusta.
Mm. Muita näkemyksiä. Tämä ohjaaminen vaikuttaa vähän heikolta tässä näin.
Niin, tavallaan jos mä ajattelen sieltä niin kuin teknologia- ja tiedekentästä, niin kyllä tämä selkeästi heijastuu ja myös se niin kuin EU:n asema alkaa pikkuhiljaa olla aikamoisessa turbulenssissa. Että kyllähän tässä nyt on viimeiset ehkä vuosi, kaksi paljon puhuttu siitä, että miten tämä kaikki heijastuu myös siihen niin kuin meidän asemaan esimerkiksi tässä geopoliittisessa kilpailussa ja niin poispäin. Mutta mun mielestä toi Ope Rissanen VM:stä sanoi äsken tosi mielenkiintoisen asian tästä yhteiskuntasopimuspuolesta ja näkökulmasta. Että kyllä tämä myös heijastuu siihen niin kuin tavallaan käsitykseen koko siitä semmoisesta niin kuin ehkä niin kuin maailmanjärjestyksestä ja yhteiskuntajärjestyksestä, johon me ollaan jollain tavalla niin kuin totuttu ja ehkä jollain niin kuin piilo-opetussuunnitelmatasolla kasvettu tietyssä mielessä sisään. Mutta kyllä tämä tosi pirstaleista ja kaoottista just tällä hetkellä tämä näyttäisi maailmanmeno olevan.
Mitä Seidi?
Mä oon tosi iloinen, että Risto mainitsit Immanuel Wallersteinin. Minä olen tämän kutsunut hänet joskus Suomeen puhumaan ja se ei saanut kovinkaan suurta kiinnostusta ja mun mielestä hän oli kuitenkin tehnyt niin kuin maailmanluokan analyysiä tästä tämän maailmanjärjestyksen kehityksestä ja mulle se oli niin kuin avainkokemus, semmoinen ihan näin ohut kirja, minkä joku ehkä sinunkin tuntemasi henkilö on saattanut kääntää. Tapani Hietaniemi edesmennyt. Niin. Silloin siis siitä varmaan 25 vuotta ainakin, niin tavallaan niin kuin avautui se näkymä, että tämä ikään kuin, niin kuin talouden globalisaatio, jolla on historialliset taustansa, niin se tulee niin kuin johtamaan maailman niin kuin uuteen aikakauteen ongelmineen kaikkineen. Ja ehkä tämä tilanne, mikä nyt on, niin se varmaan pakottaa tällaiset toimijat, kun EU nyt jotenkin vähän löytämään itsensä ja tarkoituksensa. Ihan tämmöisellä niin kuin maanpäällisellä tasolla voi todeta, että tämmöiset niin kuin jollain tavalla niin kuin vielä liberaalidemokraattiset valtiot, niin ne joutuu nyt hakemaan yhteistyötä keskenään ja siitä voi syntyä jotakin uutta vastavoimaa, koska niin kuin se ei ole kyllä mitenkään hirveän mukava näkymä, että niin kuin tämmöinen autoritaarinen valtajärjestelmä niin kuin leviää, että se on nyt ei kohta Putinia ja Trumpia erota toisistaan, että niillä on niin kuin huolestuttavan paljon yhteisiä piirteitä, että tämä on kieltämättä niin kuin kumouksellista, mitä nyt tapahtuu, mutta EU:n heikkous on se, että se on edelleen 27 valtiota, että se ei ole ikään kuin kyennyt ottamaan sitä paikkaa, vaikka niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin EU:han edelleen maailman suurin niin kuin sisämarkkina. Että tässä on joku niin kuin älytön ristiriita, joka on nyt viimeistään ratkaistavissa ja se ei liity pelkästään nyt tähän niin kuin asevaraisen turvallisuuden varmistamiseen, joka toki on niin kuin iso tehtävä juuri nyt.
No tästä niin kuin väistämättä tulee sellainenkin mieleen sitten, kun mainitaan tämä niin kuin uusi maailmanjärjestys ja mitä tässä tapahtuu ja ketkä on ottamassa siinä ikään kuin, tai yrittävät ottaa ainakin johtoasemaa, niin ja tästäkin on keskusteltu. Onko niinku tämmöinen demokraattinen malli, ohjausmalli, mitä meillä toteutetaan, niin onko se niinku kärsimässä nyt häviöön? Kiinahan ottaa aika kovasti kiinni tässä näin ja kaikki muutkin, joissa on vähän autoritaarisempia malleja sovelletaan. Joo, Risto, ole hyvä.
Joo, kyllä mä ajattelin sillä tavalla, että ehkä se oli muutenkin tapahtumassa, mutta Trump ojentaa nyt tarjottimellaan kyllä niinku esimerkiksi Afrikan ja ison osa latinalaista Amerikkaa Kiinalle. Ja varsinkin jos Trumpin toinen presidenttikausi tulee tarkoittamaan Unkarin omaksumista USA:ssa, niin sen jälkeen me ollaan kyllä EU:ssa todella pulassa, koska me ollaan sitten, vaikka ollaankin se 500 miljardin asukkaan melko hyvinvoiva alue maailmassa, niin me ollaan sitten oikeastaan niin kuin melkein ainoa demokraattinen alue ja jonkunnäköinen saareke maailmassa, jota hallitaan jollakin tavalla ihan muuten. Ehkä meidän asemaa silloin voisi rinnastaa niin kuin Hollannin asemaan Euroopassa, että se kyllä otetaan huomioon silloin tällöin, mutta ei kutsuta välttämättä niihin ensimmäisiin ja tärkeimpiin neuvotteluihin, vaan vasta seuraaviin.
Haluatteko jompikumpi?
Yksi tietysti iso kysymys tähän on siis se, että mihin suuntaan koko demokratia on muuttumassa edes Euroopassa. Että siinä on vähän sama kuin tässä niin kuin maailmanjärjestössä, sääntöpohjaisessa maailmanjärjestyksessä, että meillä on myös niin kuin jotenkin ehkä ne sekä demokratian ideaalit että myös käytännöt semmoisessa jatkuvassa murrostilassa. Että jää nähtäväksi, mikä se niin kuin kokonaiskuva lopulta on.
Niin, siis tämä kysymys demokratiasta, minusta sitä peliä ei ole niin kuin menetetty ja tietysti tämä on arvoarvostelma, että minusta sitä peliä ei pidäkään yrittää menettää, vaan sitä liberaalidemokratiaa on edelleen syytä puolustaa ja kyse on niin kuin siitä, että valtion tehtävä on ikään kuin suojella kansalaisia mielivallalta ja toteuttaa ja hyväksyä niin kuin perustuslailliset oikeudet kansalaisille. Ja kyllä mä näen, että maailmassa on vielä alueita ja valtioita, jotka voi tässä olla ikään kuin, niin kuin ihan painavia toimijoita, että Kaakkois-Aasiasta voi löytyä niitäkin. Ja se EU:n vetovoima tässä niin kuin EU:n lähialueella on aika suuri. Et nyt tietysti se suuri geopoliittinen yksi taistelurintama on tämä, että Putin tulee tekemään kaikkensa, että Moldova ja Ukraina ja mitäs niitä nyt on, Armenia ja Georgia, että ne ei tule niin kuin liittymään Euroopan unioniin, vaikka tällä hetkellä näyttää siltä, että hän on huolestunut NATO-jäsenyyksistä enemmän kuin EU:sta. Mutta EU on kuitenkin, se on vetovoimainen malli kaikki ne puutteineen. Ja sitten samankaltaisia järjestelmiä on kuitenkin isoja tekijöitä on vielä niin kuin Kanada, Australia, Uusi-Seelanti. Minusta se oli niin kuin hieno juttu, että Mark Carney valittiin Kanadan, tai hän on nyt pääministeri, sattumalta, kun hän oli Englannin valtionpankin pääjohtaja, niin hän otti tämän ilmastokestävyyden niin kuin hyvin vakavasti. Et meillä on ihan kohtuullisia mahdollisuuksia luoda uudenlaisia yhteistyökuvioita, mutta mitä tapahtuu YK:lle? Se on iso kysymys. Esimerkiksi. Huonolta näyttää.
Niin, toivoa on ilmassa, mutta ei ole toivoa ilmassa. Pitääkö tämä nyt tulkita näin? Ehkä sellainen, mä nyt lähdetään vaikka sun kanssa purkamaan tätä. Niin kun tässä on kuitenkin iso teknistaloudellinen komponentti tässä kaikessa, mitä tapahtuu myöskin. Eli toisaalta raha ratkaisee, mutta myöskin se, että kuka kehittää ja minkälaista teknologiaa ja miten sitä hyödynnetään. Ja tämän kaiken ytimessä nyt sitten meillä ainakin väitetään näin, on tekoäly. Miten sä näet tämän näin, miten sä niin kuin teknologinen kehitys kytkeytyy tähän? Tämähän on moniulotteinen kysymys myöskin tässä, ja tässä taistellaan myöskin siitä teknistaloudellisesta vallasta.
Joo, se on ihan totta. Siinäkin keskustelussa, kun siinä on kamalan monta tasoa, että yksi on se, että kuka tavallaan omistaa sen teknologian ja missä niin kuin tuotantoketjuissa se tuotetaan ja kenen hyväksi ja niin poispäin. Että tavallaan se ihan niin kuin tuotantoketjutaso, joka on niin kuin yksi semmoinen tavallaan oma niin kuin taistelukenttänsä ja melkein niin kuin rintamansa tällä hetkellä ja myös semmoinen niin kuin tavallaan työkalu, jota käytetään selkeästi myös jo nyt sit niinku EU:n kuristamiseen tai vähän sellaisen niinku ohjailemiseen ja muuhun. Et se on se yksi taso. Toinen taso on sitten tämä niinku sääntelypuoli, joka on sitten oma taistelukenttänsä sit sekin. Et on se niinku aikamoinen jännite siinä, että meillä esimerkiksi haetaan tietyn tyyppistä sääntelyä eurooppalaisiin arvoihin ja perusoikeuskäsityksiin perustuvia ikään kuin vielä sitä demokraattista ideaalia niinku tukevaa tavallaan niinku sääntelykehikkoa. Ja siitä samaan aikaan kuitenkin sit maailmalla eri toimijat hakee sit toisen tyyppisiä ratkaisuja. Tämä on yksi. Ja sitten se kolmas on se ikään kuin yksinkertaisesti se niinku kuluttajakäyttäytymisen ohjaaminen esimerkiksi. Ja koko sen niinku ihmismassojen ohjaileminen näiden teknologioiden avulla. Neljäs on viestintä, media, se kuka omistaa lopulta kommunikaation ja niin poispäin tai ohjailee sitä. Eli musta se on niin kuin tosi vaikea kenttä ja tosi monimutkainen ja tavallaan niin kuin materialisoi monella tasolla sen semmoisen niin kuin ehkä muutostilanteen, jossa me nyt ollaan.
Musta kuulostaa siltä, että me ollaan jossakin sellaisessa niin kuin kulminaatiopisteessä tai tipping point toisella kotimaisella sanottuna. Miltä tämä kuulostaa teille siis, että jos tätä tarkastelee tämmöisestä näkökulmasta?
Mun täytyy kyllä hetki miettiä.
No, jos minä sitten täytän hiljaisuutta. Kyllä mä näkisin niin kuin sillä tavalla, että me ollaan niin kuin todella isojen ohjausongelmien ääressä. Että jos otetaan huomioon nämä ongelmat, joista äsken puhuttiin, niin kuin sääntöperäisen kansainvälisen järjestelmän niin kuin rapautumisen tiimoilta. Ja sitten niin kuin jotenkin otetaan huomioon se, että niin kuin sellaisessakin tilanteessa, missä meillä olisi demokraattisia oikeusvaltioita, jollakin tavalla huolehtimassa sellaisista isoista haasteista kuin ympäristöongelmista. Niin me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin kaksi systeemistä ohjausjärjestelmää, joiden kautta voidaan yrittää ympäristöongelmiin reagoida. Toinen on talous, joka toimii neljännesvuosikatsaus kapitalismissa, eli pystyy ajattelemaan vain 90 päivää eteenpäin, koska sitten on mentävä pörssikatsauksen kanssa sijoittajien taskuille ja yritettävä pitää ne
omat osakkeet yhtä korkealla kuin mitä ne on, taikka ainakin estettävä merkittävä osakkeiden lasku. Saattaa olla, että saadaan vielä toinen 90 päivää siihen, koska saattaa olla, että pystytään esittämään niin efektiivisiltä näyttävät suunnitelmat, että sijoittajat ei välttämättä karkaa heti 90 päivän jälkeen, mutta joka tapauksessa talousjärjestelmässä on erittäin hankala ajatella yli 3 kuukautta eteenpäin. No sitten meillä on poliittinen ohjausjärjestelmä, joka Suomen valtion tasolla toimii 4 vuoden sykleissä, koska eduskuntavaalit on 4 vuoden välein, ja Euroopan unionin tasolla 5 vuoden sykleissä, koska eurovaalit on 5 vuoden välein. Ja niissä toimii aika samantyyppinen logiikka, jossa jollakin tavalla niin kuin kaikkien puolueiden johtajien on mentävä vaaleihin ja näytettävä, että tämän me saavutimme edellisellä kaudella. Eli siinä on niin kuin maksimissaan 4 vuotta, mutta ehkä 3 tai 2,5 vuotta, Heidi tietää paremmin kuin minä niin kuin aikaa tehdä jotain. Ja se on tietenkin aivan liian lyhyt aika, ja me nähdään tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on sellainen hallitus, joka koko ajan heittelee meille koepalloja siitä, että eikö voitaisiin vähän höllentää näitä ympäristötavoitteita, koska kansantulon kasvu muuten estyy. Euroopan unionissa on sellainen komissio, joka tekee ihan samaa Euroopan tasolla. Ja me tarvittaisiin kuitenkin jotain toimintoja, jotka tapahtuisi niin kuin sillä tavalla, että ajateltaisiin, että kvartaali on 25 vuotta. Ja mä tiedän, että esimerkiksi energiateollisuudessa se onkin, mutta ja tutkimuksessa voidaan ajatella, että se myöskin on. Mutta tämä ei ehkä ihan riitäisi niin kuin maailman ympäristötilanteen pelastamiseksi. Olen siis sen suhteen varsin pessimistinen.
Onko tämä nyt sitten sitä, että eri hyötylogiikat ei vaan kohtaa, mutta ole hyvä.
No minusta tuo Riston huomio tästä tilikausien lyhyydestä on hirveän olennainen, mutta sekä taloudessa että, no varsinkin taloudessa, niin kuin mä näen, että siellä kuitenkin on se jonkinlainen, sitä kai voisi sanoa niin kuin vastavoimaksi, joka niin kuin, nyt niin kuin esimerkiksi tämä EUn yritysvastuusääntely, mä nyt mainostan sitä, koska minusta se on käänteen tekevää, niin sehän pyrkii juuri niin kuin pois tämmöisestä niin kuin short termism ja katsomaan niin kuin long termism. Ja myöskin Ranskassa ja Hollannissa on esimerkiksi muutettu niin kuin osakeyhtiölakeja sillä tavalla, että niin kuin yrityksen tarkoitus ei ole niin kuin pelkästään osakkeenomistajien voiton maksimointi. Tämä voi kuulostaa opportunistiselta ja vähän halvalta, mutta mä nykyään ajattelen, että sitä muutosvoimaa saattaa niin kuin löytyä sieltä yritysmaailmasta enemmän kuin poliittisesta maailmasta. Itse asiassa mä oon kyllä ihan vakavissani. Mutta siinä tavallaan se sääntely, se tavallaan se pelikentän tasaaminen niiden niin kuin vastuullisten toimijoiden hyväksi on nyt niin kuin se, mikä pitäisi saada tapahtumaan. Että siinä on mun mielestä dynamiikkaa, että samaan aikaan kun sitä murennetaan ehkä vähän lyhytnäköisesti, sanotaanko näin, niin siinä on niin kuin ainakin se, mihin mä yritän satsata.
Minusta tuo huomio tuosta niin kuin, tavallaan siis aikajänteen lyhyydestä on tosi olennainen silloin, kun me aletaan puhua tästä niin kuin tekoäly bisneksestä. Se on ihan selvää, että ne niin kuin aikajänteet on niin kuin hyvä, jos vuoden päähän pystytään ennakoimaan, hyvä, jos ensi viikkoon pystytään ennakoimaan sitä, että mihin suuntaan se teknologia milloinkin menee. Se on ihan jotenkin niin kuin tässä mielessä ehkä ylikuumentunut. Ja tämä on minusta heijastunut esimerkiksi nyt sit sillä tavalla, että tämä varmaan pitää paikkansa, mitä europarlamentaarikko sanoi tästä yritysvastuusääntelystä. Mutta sitten kun katsoo vaikka sitä tekoälysääntelyä, niin siellä selkeästi on semmoista haparointia, että niinku haluttaisiin tehdä pitkäkestoista ja aikaa kestävää sääntelyä, mutta sitten ne ratkaisut on aika lyhytjänteisiä ja niinku peilaa oikeastaan aika reaktiivisesti siihen, että mitä on just tapahtunut. Ja jotenkin niinku se on tosi, niinku, se sykli on tosi lyhyt. Toinen asia, mikä tästä mulle tuli mieleen, jos palataan vähän sinne tekoälypuoleen, on se niinku politisoitumisen puuttuminen, joka tässä tekoälykeskustelussa on ollut tosi leimallista. Ja musta niin kuin Suomessa oikeastaan nyt kunta- ja aluevaalit oli ensimmäiset, jossa ihan selkeästi tämä tekoälyteema tuli esille. Olkoonkin, että se nousi siinä kontekstissa, että pitääkö koko julkinen hallinto automatisoida tyyliin nyt sitten tämän niin kuin vaalikauden aikana vai eikö pidä. Mutta siis musta tämä on niin kuin jotenkin niin kuin se ehkä sen niin kuin teknologian mukaan tulemisen niin kuin nopea tempo on ollut osittain syynä myös siihen, että se ei ole jotenkin niin kuin ehkä konkretisoitunut meillä vielä esimerkiksi poliittisessa puheessa edes se, että mitä kohti me halutaan tätä systeemiä kehittää. Ehkä sen aika on seuraavissa vaaleissa.
Saaks kysyä, koska silloin kun me Risto Heiskalan ja kanssa niin kuin vähän valmistauduttiin tähän keskusteluun, Mika muistaa myös, niin muistimme Ulrich Beckin kirjan Riskiyhteiskunnasta, ja mä en edes muistanut, kuinka monta kymmentä vuotta sitten se on kirjoitettu. Miten se
1986.
Niin, niin tavallaan, että mehän ollaan, niin kuin me ollaan tällä hetkellä niin kuin riskiyhteiskunnassa niin kuin mitä suurimmassa määrin, ja siihen liittyy tämä kysymys tästä niin kuin ikään kuin ajatuksesta siitä, että anteeksi nyt vain kaikki mainiot insinöörit ja muut, niin että teknologia on jotenkin neutraalia. Ei se varmaan teillekään sitä enää ole, mutta tavallaan ne on kuitenkin johtaneet maailmaa ja ihmiskuntaa niin kuin tiettyyn suuntaan, joka on ollut niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tiedostamaton poliittinen valinta ehkä. Mutta että pitäisikö, mä en tiedä tarkoitissa yhtään sitä, että sitä tekoälyä pitäisi tarkastella niin kuin siinä suhteessa, että mitä tarkoitusperiä se palvelee ja kuinka sitä tulisi sitten säädellä. Mutta me ollaan varsinaisessa riskiyhteiskunnassa, jossa katsoo niin kuin tietojärjestelmiä ja sähköverkkoja ja mitä kaikkea niin kuin tapahtuu Iberian niemimaalla just ja tämmöistä, että kyllä mulla on niin kuin ajatus se, että käsikäyttöinen kaivopumppu, kuiva WC ja uuni, jossa voi polttaa niin kuin oman pihan puita, puuttuko tästä vielä jotain, niin on aika tärkeä niin kuin ajatella, että nämä järjestelmät on niin haavoittuvaisia, että jos semmoinen pieni mökki jossain itse kullakin on, niin kannattaa niin kuin tämän, nyt kun tämä on hirveän muodikasta nyt tämä, valmius, kaikkien pitää kehittää valmiutta, niin ainakin itse ajattelin tällaista.
Joo, nyt kun Ulrich Beckin nimi mainittiin, niin en malta olla menemättä semmoisen teemaan, että meillähän on jännitteinen tilanne poliittisuuden ja asiantuntemuksen välillä. Ja meillä on taipumusta ajatella sillä tavalla, että asiantuntijat on kaikki keskenänsä samaa mieltä kaikista asioista. Tähän ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tosiasiassa meillä on semmoisia asioita kuin esimerkiksi ilmastonmuutos, josta melkein kaikki varteenotettavat asiantuntijat on samaa mieltä. Mutta meillä on paljon myöskin semmoisia asiantuntemuskysymyksiä, joissa asiantuntijoiden mielipiteet hajaantuu. Ja Beckillä oli todella paljon ideoita tässä riskiyhteiskuntakirjassa, mutta yksi siellä loppupuolella oleva semmoinen ajatus oli alapolitiikan ajatus. Ja sillähän viittasi semmoiseen mahdollisuuteen, että tärkeiden asioiden ympärille ministeriöt koittaisi ja muut poliittiset toimijat tai viranomaistoimijat koittaisi kehittää semmoisia niin kuin asiantuntijapaneeleita, jossa olisi niin kuin useita mielipiteitä edustavia asiantuntijoita. Tämä oli minusta niin kuin aivan loistava ajatus silloin, kun mä sen luin. Mutta se ei oikein ole lentänyt se ajatus kuitenkaan sillä tavalla, että ainakaan tutkimuksen puolella kukaan ei oikein ole pystynyt kehittämään sitä yhtään eteenpäin tästä. Ja tiedän, että hallinnon puolella on koetettu joskus näitä paneeleita järjestää, mutta kyllä me ollaan niin kuin aika alkutaipaleella tässä. Mutta varmaan jotain tämmöistä kannattaisi yrittää.
Ole hyvä.
Minä olen julkaissut Sitran tutkimusprojektissa 2000-luvun alussa innovaatioita koskevan kirjan, jossa Timo Hämäläisen kanssa esitimme, että komitealaitos on välittömästi palautettava.
Ette ole varmasti yksin tässä. Monet muutkin ovat haikalleet sitä takaisin.
Minun on pakko sanoa, kun mä olen tietysti maallikko, niin kun olen joutunut niin kuin perehtymään moniin politiikka-aloihin, joiden ymmärtäminen vaatii jonkin verran niin kuin asiantuntijoiden kuulemista, niin toi Riston mainitsema keino toimii, se on niin kuin paras, että yrittää niin kuin panna vähän niin kuin eri näkemyksiä edustavat asiantuntijat tietoisena heidän mahdollisista intresseistään, koska asiantuntemus joskus on varmaan aivan neutraalia, mutta se ei ole aina aivan neutraalia. Niin tavallaan tietoisena niistä intresseistä, niin yrittää, niin kuin, että mistä se kenkä nyt puristaa, mistä ne on oikeasti eri mieltä, jos pitää tehdä joku laki tai päätös. Niin tämä on kieltämättä tämä on menetelmä, joka on niin kuin maallikolle hyvin sopiva, koska ei voi niin kuin tavallaan väittää ymmärtävänsä syvällisesti jotain biokemiallisia prosesseja, jos ei ole biokemian tohtori?
Tässä on mainio itse asiassa sellainen, en tiedä onko aasinsilta vai suora silta, mutta jonkinlainen silta, siihen kysymykseen, että kun otetaan sitten tämmöiset niin kuin asiantuntijapaneelit, niin voidaan puhua myöskin tiedepaneeleista tai kun koska olemme täällä näin. Ja mehän nyt siis tiedämme, mennään sitten tämmöisen vähän toisenlaisen kysymyksen, joka liittyy tähän kuitenkin olennaisella tavalla myöskin, että mitä tässä tapahtuu, on siis tämä poliittisen päätöksenteon ja tutkimuksen välinen jännite, joka on noussut tässä esiin, jonka mainitsin tuossa alussa. Ja mehän tiedetään, mitä tässä Trumpin hallinnon aikana on tapahtunut Yhdysvalloissa. Ja Suomessakin on äskettäisiä esimerkkejä näistä jännitteiden noususta. Ja on herättänyt keskustelua erilaiset äskettäiset niin kuin aloitteet hallituksen toimesta, esimerkiksi lakkauttaa ne 4 tiedepaneelia. Meillä oli aikaisemmin tämä strategisen tutkimusneuvoston maahanmuuttoteemainen jyllytys. Meillä oli tämä Suomen Akatemia koskenut lakiluonnos, joka herätti aika paljonkin keskustelua. No tietysti tässä voidaan niin kuin ajatella, ja näin tietysti onkin, että sanotaan tämän sään, että taustalla on tietysti tietynlaisia poliittisia intressejä myöskin tässä, mutta me voidaan täällä näin me asiantuntijat sanomme, että olisi hyvä ratkaisu on asiantuntijapaneeli, mutta tältä tämä maailma näyttää tällä hetkellä. Miten, tämä on vanha kysymys tietysti, tai ehkä ikuisuuskysymyskin, että politisoituuko tieto tätä myötä, niin sitten, ja minkälaiseen asemaan niin kuin tieteellinen tieto tässä näin niin kuin kentässä, jos me katsotaan tätä isoa kuvaa, missä tämä muutos on tapahtumassa, niin mihin me ollaan asettumassa tässä kuvassa?
Tämä ei nyt varsinaisesti ole vastaus, vaan ehkä niin kuin lisämutka tähänkin keskusteluun. Mä pelottaa nyt just katsoa tonne suuntaan, kun siellä on professori Ylikoski, joka ohjasi mun väitöskirjan. Mulle tulee aina sellainen henkinen sellainen niin kuin asento, kun mä näen, että Petri istuu jossain.
Petri katsoi nyt tonne jokin.
Niin, mutta siis joka tapauksessa yksi siis lisäongelma on tietysti se, että niin kuin mikä nyt sitten lopulta on asiantuntija esimerkiksi tässä tekoälykentässä. Et yksi ongelma meillä on ihan selkeästi myös siis se, että kun tekoäly ei ole pelkästään niin kuin esimerkiksi algoritmeja tai koodeja, vaan että se vaatii sitä niin kuin monitieteistä asiantuntemusta. Mutta nyt sitten kenttä, joka on vasta muotoutumassa, niin siellä, ja sitten kun tieteen sisälläkin on ollut nämä omat isot kriisinsä, että se semmoinen niin kuin usko sellaiseen yhteen tieteelliseen menetelmään ja niin kuin tämän tyyppiseen perinteiseen asiantuntijakäsitykseen on myös muuttunut. Me ollaan vähän niin kuin, että jokainen niin kuin tavallaan askel on vähän semmoisen niin kuin hetteikön päällä, että samalla muuttuu se niin kuin tiede muuttuu, tieteellisen asiantuntemuksen kriteerit muuttuu, käsitys tieteellisestä menetelmästä muuttuu ja sitten samaan aikaan myös esimerkiksi ne tutkimuskohteet on jatkuvasti muutoksessa. Niin tämä erityisesti, jos tarvitaan teknologia-asian asiantuntijoita, siis tieteellisiä, niin tämä monimutkaistaa sitä niin kuin entisestään ja tekee sitten vielä hankalampaa.
Mitäs te näette tämän näin?
No joo. Mä haikailen vähän lineaarisen innovaatioteorian perään.
No niin.
Innovaatiotutkimuksessa se on poissa muodista. No siis on. Lineaarinen innovaatioteoria oli siis teoria, joka muotoiltiin USA:ssa toisen maailmansodan jälkeen. Ja sen perusajatuksena on se, että kaadetaan mahdollisimman paljon rahaa perustutkimukseen, kyllä se sieltä vähitellen valuu soveltavaan tutkimukseen ja research and developmenttiin ja sitten lopulta tulee niin kuin ihan myytäviä tuotteitakin. Ja tällä hetkellä taas niin kuin innovaatiotutkimuksessa jotenkin ajatellaan sillä tavalla, että ehkä tiedettä ei tarvita ollenkaan innovaatioiden kehittämiseen, taikka sitten ainakin sitä pitää ohjata aika tehokkaasti. Ja tämän niin kuin ilmenemismuotoja on Suomessa esimerkiksi se, että jokainen, joka kynnelle kykenee tiedepolitiikassa, puhuu ilmiöperäisestä tutkimuksesta, joka parhaassa tapauksessa tarkoittaa ihan järkevää ajatusta, eli sitä, että meidän pitää kaataa rahaa esimerkiksi semmoiseen tutkimukseen, joka liittyy ympäristöongelmiin. Pahimmassa tapauksessa se tarkoittaa sitä, että tutkijoiden akateeminen järki tutkimuskohteiden valinnassa ja tutkimuksen suuntaamisessa korvataan poliitikkojen ja virkailijoiden arkijärjellä. Ja silloin ongelmana on se, että me saatetaan tuhota akateemisen järjestelmän innovaatiokyky.
Eli se, minkä takia me oikeastaan pidetään akateemista järjestelmää yllä. Ja muistutan nyt teitä siitä, että vaikka kaikki innovaatioprosessit ei taatusti mene lineaarisen innovaatioteorian mukaan, niin ajatelkaapa, kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteorian, niin ei taatusti varmaan kukaan ajatellut, että sillä olisi minkään näköisiä teknologisia sovellutuksia. Mutta nyt me eletään maailmassa, jossa sillä on sekä myönteisiä että aika huolestuttaviakin teknologisia sovellutuksia. Ja se ei olisi tullut maailmaan kyllä, ellei Einstein olisi koittanut tehdä ihan vaan puhdasta tiedettä. Ja tätä toivoisin jonkun Suomessa vielä puolustavan.
Musta tulee kyllä ihan väistämättä mieleen, että juuri tämä poliittisten toimijoiden, myöskin ehkä valtioneuvoston ajoittain ilmennyt halu niin tehdä tällaisia ilmiötutkimuksia tai teettää niitä, niin ehkä se vaan kertoo siitä, että pitäisi kuitenkin niin pitää vähän näppinsä irti siitä tutkimusmaailman niin ohjailusta. Kyllä mä niin ajattelen, että kyllä musta on ihan ok, että valtioneuvostolla on joku pieni budjetti teettää omia juttujaan ja Euroopan parlamentissa on myös niin tutkimusosasto ja poliitikot voi sieltä, niin valiokunnat voi tilata sieltä. Eduskunnassa on, mikä se on, tietopalvelu ja näin, mutta ei se ole niin varsinaista tutkimusta, se lähtökohdat on ehkä jotain muita ja motiivitkin vähän niin ja näin. Kyllä tämä nyt taas tämäkin keskustelu ja mitä Risto äsken sanoi, niin minusta se on niin ihan hyvä muistutus siitä, että se niin tutkimuksen niin itseohjautuvuus, mä en tiedä mitä te nyt tästä ajattelette, mutta kyllä minusta näyttää, että se on ihan todella asia, jota täytyy vaan jatkuvasti puolustaa.
Ole hyvä. Ehdottomasti siis on tästä täysin samaa mieltä. Ehkä mä sen verran vielä niin kuin jotenkin täydennän, että mun ehkä pointti oli enemmän se, että monta kertaa siis kun asiantuntijakuulemisiin valikoidaan niitä asiantuntijoita, niin sitten ne valinnat tehdään perusteilla, jotka ei ehkä välttämättä ole nyt parhaimpia mahdollisia. Esimerkiksi multa, joka en siis ole tekniseltä alalta tai oma teknistä taustaa, niin emme voi mennä kommentoimaan jotain ohjelmointiteknistä yksityiskohtaa, jota multa aina kysytään, tai tietojen käsittelytieteilijöiltä kysytään sitten niitä etiikka- tai yhteiskuntakysymyksiä tai jotain mielentoimintaa tai jotain tämmöistä. Mutta tämä palautuu just siihen, mitä sä sanoit, musta tosi hyvin siitä niin kuin virkamiesten tai poliittisten päättäjien arkikäsityksistä.
No mitäs, onko tämä sellainen kysymys, että yleisöllä olisi jokin niin kuin näkemys tästä näin? Mä annan tänne näin, kun sä et ole ollut vielä päässyt ääneen tänään muistaakseni ainakaan. Ole hyvä. Risto on varmasti riittävän provosoitunut nyt.
Joo, kiitos hyvistä kommenteista. En mä oikeastaan ole provosoitunut ja mä en edes yritä vastata kaikkiin, mutta mä sanon kahteen asiaan jotakin, joista toinen on siitä lineaarista innovaatioteoriasta vielä sen verran, että sen pohjalta siis USA:ssa ei vaan kirjoiteltu artikkeleita, vaan perustettiin myöskin National Science Foundation, joka taas on se organisaatio, joka kopioitiin Euroopan unioniin suoraan European Research Counciliksi, ja joka suunnilleen muistuttaa Suomen Akatemiaa Suomessa. Ja Suomessa mä katsoisin sillä tavalla, että kaikki rahoitus, mitä Suomen Akatemian kautta kulkee, on hyvää, mutta se, mitä siinä on tapahtunut, on se, että Akatemian rahoitusosuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta nykyisin Akatemian rahoitusosuuteen lasketaan myös strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus, joka on siis sinänsä erittäin tärkeä tutkimusinstrumentti, mutta kuitenkin research and development -tasoinen instrumentti, eikä perustutkimusinstrumentti tosin, mutta täytyy myöntää, että tunnen
täältä monia strategisen tutkimuksen neuvoston projekteissa olevia ihmisiä ja muualtakin. Ja kyllä itse asiassa se tutkimus, mitä he tekevät, niin ei se ihan perkeä research and developmentia kyllä ole, mikä näkyy noista julkaisuluvuistakin, että ihan kovan tason akateemisiin lehtiin menee ne jutut. Mutta kuitenkin mun mielestä olisi ollut rehellistä, että suomalaiset tiedepoliitikot olisi suoraan sanonut, että tässä on nyt tutkimusjärjestelmän rahoituspainopistettä muutettu. Sinänsä olen sitä mieltä, että kaikki nämä niin kuin tutkimus, innovaatio, sovellus ja käyttöketjun osat on sellaisia, että niitä pitää kyllä julkisesti rahoittaa. Sitten ihan lyhyt kommentti YK-järjestelmään. Minäkin olen sitä mieltä, että YK on todella tärkeä organisaatio ja erikoisesti sen erillisjärjestöt tekee paljon hyvää työtä. On kuitenkin niin, että niin kuin meillä on kaksi ongelmaa, jotka liittyy YK:hon, tai varmaan on muitakin, mutta kaksi nyt tulee ensimmäisenä mieleen, josta toinen on se, että USA lisääntyvästi vetäytyy YK-järjestelmästä, kuten esimerkiksi World Health Organizationista ja muista näistä tärkeistä erillisjärjestöistä. Ja toinen on sitten se, että maailmassa on semmoinen vähän vajaa 200 valtiota, ja kun ne melkein kaikki on nykyisin YK-jäseniä, niin se päätöksentekotilanne on itse asiassa nykyisin semmoinen, että YK alkaa muistuttaa maailman jalkapalloliittoa, jossa enemmistö on epädemokraattisilla mailla, jonka takia me näemme jalkapalloturnauksia vaan Saudi-Arabiassa ja sen kaltaisissa maissa. Ja tämä asia toistuu usein myös YK:n yleiskokouksen päätöksissä.
No niin, me ollaan nyt sekunnin päässä ja nyt ollaan punaisella. Mä annan sulle Anskulle yhden puheenvuoron, jos Heidille vielä yksi puheenvuoro, jos Heidi haluaa.
No ei, mä sanon vaan nyt sen omasta näkökulmastani, että tämä ikään kuin niinku tutkijoiden ja niin sanottujen päätöksentekijöiden vuorovaikutus on musta olennaisen tärkeää. Mä sanoin sen varmasti tänä aamuna ensimmäiseksi niin kuin oikeutukseksi sille, että minä istun täällä. Mutta mä ajattelen niin, että ikään kuin kummallakin puolella sit ne päätökset kannattaa niin kuin pitää ikään kuin erillään, että tutkijat tehköön sitten omissa yhteisöissään niitä lopullisia päätöksiä, koska ei kaikki poliitikkojen tutkimusideat ole yhtään mitenkään järkeviä, ei minunkaan suinkaan, mutta niin kuin se vuorovaikutus ja ikään kuin vähän tämmöinen pallottelu, että mikä nyt olisi niin kuin olennaista kummastakin näkökulmasta, niin sitä mä haluaisin niin kuin suosia, ja on meillä ollut tämmöisiä vaatimattomia yrityksiä, eduskunnassa on tämä tutkas, mä en tiedä miten se toimii enää, mutta ehkä semmoisia vuorovaikutusfoorumeja tai jotain tilanteita. Tämä on tietysti kiitollinen niin kuin itselleni tällainen kuunnella niin kuin teitä ja sanoakin jotain. Niin semmoista mä toivoisin, mutta on ollut todella hieno päivä. Ja mä ajattelin nyt korvata niin kuin kaksi sanaa sillä, mikä mä oon oppinut täällä. Niin mä en ole ihan varma, että mä haluan enää puhua kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä. Mä aion puhua kestävyysmurroksista.
Asku.
Jes, mä jatkan tuohon, mitä Heidi sanoi ja mistä itse asiassa Anne tuolla aloitti. Eli tästä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelusta, varsinkin siis silloin, jos tehdään vaikka valmistelua ministeriössä ja halutaan kuulla asiantuntijoita. Mulla oli ilo ja kunnia olla töissä VM:ssä viitisen vuotta nimenomaan tämmöisenä valmistelevana virkamiehenä semmoisessa kokeilussa, jossa tämmöistä asiantuntijaryhmää hyödynnettiin siinä Suomen kansallisessa valmistelussa, joka koski nyt tätä tekoälyasetuksen toimeenpanoa. Ja sen tärkein oppi oli oikeastaan, nyt palataan tähän osallistamiseen, oli se, että sen niin kuin vuoropuhelu ja vuorovaikutuksen täytyy olla oikea-aikaista, riittävän motivoitua ja fokusoitunutta. Ja niin kuin, että tuodaan niin kuin oikealle pöydälle ne asiat ja että se on oikea-aikaista. Mutta kiitokset mun puolesta mahdollisuudesta osallistua tähän paneeliin.
Kiitoksia teille kaikille, että teillä oli mahdollisuus osallistua tähän paneeliin ja osallistuitte. Tämä on todella kiinnostava keskustelu, jota mielelläni jatkaisin teidän kanssa ja jatkankin. Aion jatkaa sitä keskustelua kanssanne tuolla cocktail-tilaisuudessa. Tuleeko joku muukin mukaan? Toivottavasti.
Meidän on pakko.
Kyllä. Minä juuri kutsuin teidät. Huomasitteko? Niin jatketaan tuolla cocktail-tilaisuudessa tätä keskustelua. Me ollaan vähän yliajalla, mä pyydän anteeksi, tässä tietysti tapahtui jotain niin kuin pientä tällaista niin kuin aikatauluhässäkkää, niin kuin aina tulee, että me ollaan nyt se 15-16 minuuttia yli. Pyydän anteeksi arvoisalta yleisöltä tätä kyvyttömyyttä, niin pitää tämä näin aisoissa tämä seminaari. Mutta minä kiitän kaikkia. Ollut tosi upea päivä. Mä oon saanut ainakin mielenkiintoisia ajatuksia itselleni. Kyllä se murros on varmaan yksi juttu, kyllä, mikä jää muullakin elämään. Mä luulen ainakin näin. Ja monta muutakin asiaa. Mutta kiitos kaikille upeasta päivästä ja jatketaan keskustelua tuossa aulan puolella. Kiitoksia.